Gepler Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2022 yılın 17. iyuni, hepdeyanın anını günü. Suğunki programımızda Türkmenistan korrupsiyonerlerin bünyasını geçmezli kararını koyu olsun etdi. Türkiye Türkmen aktivistini vatanını deportasiya etmekten yüzürdü ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev öz yurdunun Moskvanın Ukrayna qarşı başladan esasız urşu sebäpli Rusiya qarşı girdilen halkara sanksiyalary bozmajakdygyny söz berdi. Tokayev Rusiyanın Rossiya 24 telekanalyna beren interwýusynda Qazaqstanın Rusiya bilen güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlyk etmegini dowam ettirjekdigini belledi. Sol bir wagtda da sanksiýalar bolýar dip ol sözüne goşdy. Tokayev sanksiýalar bozanlara garşy hem gadagynçylyklaryň girdilme hukukynyň bardygyny belläp, Gazagystanyň bulary bozup bilmejekdigini ýygtady. Sol bir wagtda ol Rus hökümeti bilen sanksiýalary bozmajak görnüşde güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlygyny dowam etdirýändigini hem aýtdy. Mundan başlada Tokayev Rusya bilen gatnaşyklar babatyndaky, sol tanda Rusiýanyň ýol başçylygyndaky Ýewrazy Ykdysady Geňeşi we kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramalarynyň çägindäki ýaranlyk borçlaryny berjaý edýändigini hem bellädi. Tokayev ýanwaryň başynda Gazagystanda dören tulunçuklaryň arasynda ýurda kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň eskerlerini çagyrypdy. Bu ädim Nebite Wai Merkezi Aziýa ýurdunda köp tanqidleri döretdi. Birleşen Milletler Guramasının Bozgunlar Edarası, yağını UNHCR, 2021-nji ýylda öz öýlerini terk etmäge mejbur bolan adamlaryň sanynyň bu ugrudaky hasap ýürüdilip başlanandan bäri iň ýukary görkezijäge ýetendigini aýtdy. UNHCR'ın 16. iyunda çap eden yıllık Global Trends hasabatında 2021 yılda dünya boyunca iderlamalar, konflikt, gazaplalık, adam hukuklarının bozulmağı ve cemiyetçilik kadı düzgününü bozup bilecek beylik yağdaylar sebeple 89,13 milyon adamın yaşap oturan öylerini terk etmeye mecbur bolonduğu nıktalyar. Bu san ondan ozolki yılkı görküzücüden 8%, mundan 10 yıl ozolkiden hem 2% yukarıdır. UNHCR bu urdaki aladalı tendensiyanı bellap, 2020 yılda öylerini terk etmeye mezbur bolanların sanının eyyem 100 milyondan geçendigini aytdı. Rusiyanın fevralda Ukrayna qarşı esasız çözmügi neticesinde 2-nji jahan urşundan bäri adamların mezbur göçmeginin iň uly sany hasaba alındı. Afrikadaki, Awganistandaki ve dünyanın beylikki künjeklerindeki adatyň daşary ýagdaýlar hem köp adamın öylerini terk etmegine getirdi. Tutsukluktaki Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny jaza koloniýasyndan Hasberg düzünine türmäge geçirildi. Navalny 15-nji iýunda özüniň Telegram kanalynda Melihovo şäherindäki 6-njy belgili düzdüş koloniýasyna geçirilendigini, selede häzir ol ýerde karantinde saklanýandygyny aýtdy. Mundan öň Kreml tanqidçisiniň metod wekili Navalnyniň Melihovodaky koloniýa dydygyny mälim edipdi. Mundan bir gün öň Navalnyniň ençeme aýlap taklanan koloniýasynyň wekilleri aýdyňlaşdyrmazdan onuň başga ýere geçirilendigini mälim etmeginden soň Navalnyniň egindeşleri onuň nirede taklanýandygy barada alada bildirdiler. Navalnyniň Hasberg düzünde jaza koloniýasyna iýerilmegine garaşylýardy. Mundan öň maýda Moskwanyň şäher suwdy Navalnyniň martda kezaplykda aýplanyp özüne çykarylan 9 ýyllyk türme tutuluk hukmyna garşy şikaýetini reddedipdi. Eýranyň barha köp şäherinde telekiçiler we söwdügärler Amerikanyň girden sanksiýalary sebäpli ýurdun ykdysady ýagdaýynyň barha yaramazlaşmagyny we ýurdun milli pul birligi riýalyň dollara öre rekord derejede hümmetlenmegine garşy nägilelik protestlerini geçirýärler. Hrana habar agentliginiň 15-nji iýunda beren maglumatyna öre Isfahan welaýatynyň Najafabad şäherindäki mobil telefon satyjylary hem protest hereketlerine goşulyp valyuta durnuksuzlygy we salgytlaryň artdyrylmagy sebäpli öz dukanlaryny ýapypdyrlar. Protestler ýurdun Arak, Kazerun we Minap şäherlerinde hem geçirilýär. 1 dollaryň narhy 332 000 riala ýetmegi bilen paýtagt Tehranyň bazarçylary we Fars welaýatynyň Kazerun şäheriniň söwdügärleri ýurdun yaramaz ykdysady ýagdaýyny protest bildirip öz dukanlaryny ýapanlarından soň nägileliň ýörüşleri tutuş ýurda ýaýrady. Partlaryň kalendary boýunça ýylyň başga hasaplanýan martyň ortasyndaky Nowruzdan bäri riyalyň dollara öre hümmeti tas çäreg esdepeseldi. Irana garşy girdilen sanksiýalar we milli pul birliginiň hümmetsizlenmegi ýurdun ykdysadyýetine uly zarba